det genaktiverede bare en hel masse i, okay, bliver det nogensinde bedre? Bliver det nogensinde godt? Hvorfor er det, at hver eneste gang, at vi ligesom ser de her fremskridt, hvorfor er det, hver eneste gang vi ser, okay, nu kan vi lige på det her step, før vi tager det næste step ud i livet, så kan vi lige tage pausen, så kan vi lige puste ud, så kan vi lige få noget energi. Så har vi lige lidt overskud til at gøre nogle af de her lidt mere normaliserede ting. Hvorfor er det, så skal vi lige bankes tilbage? Altså man bliver virkelig modløs. Så.
Du lytter til Autisme med Hjertet. En podcast om autisme set inde og udefra. Din vært er Stine. Stine står bag familierådgivning med hjerte. Hun er mor til en dreng med autisme, uddannet pædagog samt familierådgiver.
Hej og velkommen til. I dag har jeg en gæst med, som jeg har haft med 3-4 gange før. Og det er min mand Morten, fordi at da vi lavede de 3 første optagelser sammen, så snakkede vi om min og vores familieliv med autisme. Og der lovede vi at lave en opfølgning. Og det er altså det, vi er kommet til nu. Og det vil sige, at vi er cirka godt et år siden, vi har optaget sidst, hvor vi ligesom var nået til i vores autismeliv. Men velkommen til, Morten.
Tak for det.
I dag skal vi jo ligesom fortsætte vores snak fra, hvor vi kom fra sidst. Så jeg vil lige prøve at rulle lidt tilbage til, hvor vi egentlig var, da vi lavede sidste episode sammen. Det var der, hvor vi stod på, vi var lige gået ind i sommerferien. Vores søn var lige færdig med 8. klasse og skulle til at starte 9. klasse efter sommerferien på hans behandlingsskole. Og lige inden sommerferien får vi på et af vores mange opfølgende møder at vide, jeg opfattede det dengang lidt henkastet hen over bordet, at nu skulle vi jo lige vide, at det her var sidste skoleår for vores søn på hans nuværende skole, fordi at man fra vores kommunes side af havde en beslutning om et princip omkring, at man ikke bevilgede behandlingsskole i 10. klasse. Kan du huske det?
Ja, det kan jeg godt huske. Der stod vi sådan lidt og tænkte, puha, så er vi godt nok travlt, og hvordan når vi at få rundet ham af i løbet af et år fra nu af? Fordi at han var i rimelig trivsel, men der var også rigtig mange ting, hvor han skolefagligt var bagud, og der var også rigtig mange steder, hvor han i hvert fald havde brug for en meget støttende hånd i ryggen til at kunne gebære sig her i livet.
Ja. Så det, den her episode kommer til at handle om, det er ligesom det næste skoleår, altså det skoleår, som vi lige har afsluttet, hans 9. klasse. Hvordan er det egentlig forløbet, og hvordan er det forløbet for vores familie? Og jeg vælger, at vi laver denne her episode, fordi jeg ved, det er rart at kunne spejle sig i andre forældre, hvordan de oplever at have et barn med autisme. Det kan jo ikke sammenlignes på nogen måde en til en, men det med at høre andres oplevelser af, hvad de går igennem, kan for mange forældre virke beroligende, opløftende i forhold til, hvad skal der dog selv, hvad kommer der selv til at ske med vores eget barn. Ja, så det skal vi snakke lidt mere om i dag, Morten.
Jamen, det må vi prøve at komme omkring.
Ja. Vil du sige et par ord om dig selv, sådan hvad du laver?
Jamen, det kan jeg godt. Jeg er 45 år, og jeg arbejder som ingeniør. Og så er jeg med i skolebestyrelse og har været med i forældrebestyrelse og forskellige ting og sager undervejs. Og er spejderleder for Anton i fritiden.
Så der, hvor vi slap sidst, var jo altså, at vi lige havde fået det her at vide på et møde lige inden en sommerferie, og vi fik begge to sved på panden, fordi vi tænker, okay, skal han kun have et skoleår tilbage, og efter hans mange skoleskift, som vi jo også talte om i de andre episoder, så er han jo på det her tidspunkt på skole nummer 4 i hans folkeskoletid, og har været på skolen i 1,5 års tid, har han gået der, godt 1,5 år, og var langt om længe kommet i en god trivsel, og kunne begynde også at lære fagfaglige fag, men han havde stadigvæk langt igen, både fagligt, men særligt også socialt, at lære de sociale spilleregler og det med at kunne interagere med andre.
Ja, den her indre styring, altså det var meget yderstyring, at omgivelserne skulle lære at styre ham og tage hånd om hans følelsesliv og afkode, hvad der var på spil for ham. Og det havde han jo på det andet tidspunkt rigtig meget brug for støtte til.
Ja. Og så er det faktisk lidt vigtigt for mig at tilføje, som jeg også har tilføjet i de andre episoder, at når vi sidder og taler om vores søn, så kommer der jo nogle, hvad kan man sige, sandheder på bordet. Og det er jo ikke, fordi vi ikke kan lide vores søn. Ham elsker vi, selvfølgelig. Men vi bliver jo også bare nødt til at åbne lidt op af posen, eller lukke lidt ud af posen i forhold til, hvad er det for nogle følelsesmæssige situationer, hvad er det for en følelsesmæssig pres, vi som forældre kan sidde i. Så når vi taler om ham, er det jo fra et godt hjerte, men med håb for også, at det også bliver modtaget af lytterne som en deling og en spejling.
Ja, det kommer fra hjertet på en eller anden led. Der er ikke noget filter på, men selvfølgelig så er der en respekt omkring vores søn, og vi vil ham det bedste, og det er jo også derfor, man bliver ved med at kæmpe kampene.
Ja, lige præcis. Ja. Men vi går på sommerferie dengang, efter det her møde.
Ja, og vi går på sommerferie med en forventning om, eller et ønske om, rigtig hurtigt, eller ret hurtigt, i forhold til opstart efter sommerferien, at få en afklaring på, hvad skal der så ske, når det her skoleår er overstået. Hvad er det så, der kan blive bevilget? Hvad er det for et tilbud, at man kan se, at man synes, man skal tilbyde Anton for, at han kommer videre, og menneskeligt og fagligt og alt muligt andet kommer det rigtige sted hen. Fordi mellem sidebenene, der var også sådan lidt, vi har et linje 10-tilbud, som er et 10. klasses tilbud i kommunen, hvor at det er jo en god blanding af elever med faglige udfordringer, nogen, der ikke har fået det ud af deres folkeskoletid, de skulle have ud af det, eller har brug for noget ekstra tid til at tage en afgangseksamen. Men uden at vide det 100% og uden at have set tilbuddet, virker det som om, det er relativt store klasser og en god sammenblanding af opsamling af forskellige, dels nogen, der ikke har haft forældrestøtte eller hjemmestøtte til at gå ordentligt i skole, og dels nogen med nogle diagnostiske udfordringer, som bliver samlet i et tilbud, hvor tonen og omgangsformen nogle gange kan virke til at være lidt hård. Så en samling af alle de her unge, der har brug for et 10. klasses tilbud i kommunen, på samme adresse og mixet sammen i nogle klasser. Og det var i hvert fald ikke på et daværende tidspunkt et sted, vi overhovedet kunne se, at Anton han kunne have sin dagligdag og på nogen måde kunne hænge sammen. Det var jo nærmest, som vi så det, gift at putte ham ind i det tilbud. Det ville simpelthen ødelægge ham.
Det var i hvert fald svært at forestille sig på det tidspunkt, at han ville kunne indgå i sådan en klasse med mange elever. På det her tidspunkt går han jo i en lille bitte gruppe, klasse. Jeg ved ikke, hvor mange de egentlig er, men
6, måske 7, og 4 voksne omkring dem.
Ja. Og Anton har jo en lærer særligt til ham. Ikke at de sidder lårene af hinanden, men han er hele tiden temperaturmåleren på, hvor er han henne, hvordan har han det, skal vi lave nogle ændringer og justeringer, for det er simpelthen en nødvendighed på det her tidspunkt.
Ja, altså han er bevilget solistnummering på det her tidspunkt, så kan det godt være, at det ikke er én lærer, der har den, men de har i hvert fald ressourcen i gruppen og i klassen til, at der er én lærer, der på et hvert tidspunkt kan gå fra og tage sig af og samle Anton op og tage sig af og give Anton den støtte, han har brug for.
Ja, så jeg tror, jeg har den følelse af, selvfølgelig skal han jo videre på et tidspunkt til et andet, til en anden skole. Han kan jo ikke blive der, hvor han går til evig tid. Men jeg vil bare sådan ønske, at han var færdig med skolen på den måde, at vi havde ro i maven omkring, nu er han klar til noget mere eller noget andet.
Jo, og man kan sige, Ja, det er der, hvor vi er, og så står man også med en eller anden retfærdighedsfornemmelse i, at er det egentlig fair, at han, at man nu kommunalt snakker om budgetter og begynder at snakke om, at han skal videre, fordi da han i sin tid blev visiteret til det behandlingsskoletilbud, han havde der, der var det jo et behandlingsskoletilbud, som også havde noget STU, også havde noget erhvervsuddannelse, og det blev ligesom solgt til os på, at der er også muligheder for fremtiden, når vi er færdige med folkeskolen. Så det kom lidt som tyv om natten i forhold til, at vi kunne godt se, at det kunne udvikle sig til en FGU, det kunne udvikle sig til en STU, det kunne komme videre, og han kunne faktisk have det tilbud i rigtig lang tid, og ligesom blive klar til at blive erhvervsmodnet også, eller kom videre derfra og flytte hjemmefra, mens han stadigvæk var der. Det var måske der, vi var, og så kommer tyven om natten og siger, der er en udløbsdato om et år.
Ja, det er jo det. Og så står vi jo også samtidig med denne her, at han har jo misset ud nogle skoleår, socialt og fagligt, som han jo et eller andet sted skal have indhentet, men det får han ikke lov til, fordi nu skal vi have presset ham ud i noget nyt. Ja. Det er i hvert fald den oplevelse, jeg havde, den følelse, jeg havde.
Ja, det er meget genkendeligt. Det var også der, jeg var. Vi gik jo, altså, vi røg virkelig på barrikaderne, og jeg tror måske også, at der var nogen omkring os på det andet tidspunkt, der blev overrasket over, hvor hurtigt det var at få os op på barrikaderne, og kløerne væsset og klar til at kæmpe hans kamp igen.
Ja. Ja, og det er jo, altså, det er jo vores desværre negative erfaringer med hele systemet i, at man skal tit kæmpe, og det ved jeg rigtig mange forældre oplever desværre. Og så var det jo også med den i mente, at hvis vi skal til at finde et andet tilbud til ham, eller så skal der være en lang indflyvning til et nyt tilbud. Han skal forberedes i god tid i forvejen, så det nytter ikke noget, at vi først får en afgørelse på et tilbud i maj måned året efter, fordi det er simpelthen for kort varsel til at kunne køre ham ind i noget nyt.
Ja, at kunne agere, få gjort ham klar, få lavet overdragelse af viden, og ja, få opbygget en relation til det nye sted, sådan så han er klar på at komme et andet sted hen. Det er nødt til at foregå relativt tidligt, og der er det jo det her med kommunal revisitation og forskellige ting og sager. Det foregår på nogle bestemte tidspunkter i nogle bestemte rammer. Men det var i hvert fald der, hvor vi med det samme sagde, den ramme har vi tænkt os at udfordre, og den præmis har vi tænkt os at udfordre, fordi at, det kan vi ikke se, at vi først kan have et svar i slutningen af april, starten af maj.
Nej, så der vi går ind i sommerferien, og vi starter op efter sommerferien, og vi har et meget tæt samarbejde med hans lærer på det her tidspunkt, det vi hele tiden haft. Så lige inden sommerferiens opstart holder vi opstartsmøde med læreren og taler tingene igennem. Hvordan kommer det til at foregå? Og det er sådan helt lavpraktisk ned. Hvornår bliver han hentet om morgenen, og hvad tid skal han ud af døren, og ja.
Hvornår slutter hans skema, hvilke dage, og hvordan ser skemaet ud, og så er der de her emnefag eller værkstedsfag, hvor at der måske ikke er så meget indhold, hvor at erfaringen siger, jamen der er han i et vakuum, så der trives han faktisk ikke særlig godt i at være, fordi at der ikke er så meget struktur. Så de dage skal han tidligt hjem, og de her dage skal han senere hjem, og ja, alle de her praktiske ting omkring, hvordan kommer skoleåret til at foregå, ja. og hvilken opstartsplan har vi, og hvad skal vi til at øve?
Ja, og det er rigtig fint. Vi starter op i skolen, og kan du så huske, hvad der sker?
Ja, ganske få uger inden i skoleåret. Der kommer der en besked ud på forældreintra, tror jeg det var, at organisationen, der nu driver Antons skole, fattes penge, og den afdeling, skoleafdelingen, at Anton han går på, der har de relativt få elever, så derfor, og de har en anden skoleafdeling, hvor der er nogle større rammer, men, og ikke er fyldt op med elever, så de har tænkt sig at tage den her udskolingsklasse, eller to udskolingsklasser, de har, og flytte under et tag et andet sted. Og det skal foregå, tror jeg, i forbindelse med efterårsferien.
Og hvad sker der? Hvad gør det?
Jamen altså, det bygger jo op til katastrofetankerne, men det bliver præsenteret som om, at de rammer, de skal over i, er rigtig gode og er bedre egnet, og det passer bedre til det her skoletilbud, de nu skal være i. Så vi udfordrer lidt, at man ganske få uger inden i et skoleår vælger at annoncere en flytning, at man ikke har gjort det i forbindelse med opstart af skoleår, fordi at det er jo forstyrrende, og det er jo hans 9. skoleår, hvor at han reelt set også helst skal op og tage folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik, og muligvis engelsk. Så det er jo en forstyrrelse i forhold til, at han har en masse fagfagligt, han skal indhente, og så helt generelt de her skift, det gør bare tingene besværligt.
Ja, og så står vi jo med, som du siger, der er jo en eksamen, der banker på døren, og der er helt sådan den der, vi har i baghovedet omkring, hvad skal der ske næste skoleår? Selvom der er et helt år til, så ved vi jo, sådan år går hurtigt. Og så den står der jo også, vi vil jo gerne have ham så klar som muligt, når nu vores kommune ikke bevilger et 10. klasseår på den her skole.
Ja, det er ikke kutumen i hvert fald. Det er helt særligt tilfælde, at det kan bevilges.
Ja, og det lød ikke som om, vi var et helt særligt tilfælde.
Nej, bestemt ikke.
Så
der var ikke nogen, der stillede os noget i udsigt i hvert fald.
Nej, så vi står med, og vi skal have flyttet ham over på en ny skole, selvfølgelig sammen med hans lærer og de andre fra hans klasse, men...
Men dog med en klassesammensætning, hvor der kommer nogle ekstra elever ind, og hvor hele konstellationen og hverdagen på en eller anden led bliver brudt op og anderledes. Jeg kan ikke engang huske, havde han været på øvebanen med at køre bus hjem fra skolen nogle få gange. Det tror jeg, han havde, hvor fra hans daværende skoletilbud, de kørte forbi den afdeling, de nu skulle flytte hen til på vejen. Så på en eller anden led, så havde han været forbi, og vi kunne måske se fordelen i, at så skulle han ikke hentes og køres et kvarter, og så hente nogle andre elever, før han blev kørt hjem. Så på den måde, så blev hans hjemkørsel med bussen måske nemmere, men det var sådan set den eneste fordel, eller den eneste positive ting, vi kunne se ved det skoleskift, der skulle foregå til uge 42.
Ja, der blev en lidt kortere transporttid, hvilket betyder noget for ham, fordi han havde den der transport. Men det var der noget positivt i alt det der. Ja. Og vi havde bare sådan rimelig roligt omkring det, og havde rigtig mange samtaler med hans lærer i forhold til, hvad gør vi? Og igen, helt lavpraktisk med, så jeg kan komme ud og se lokalerne, hvor skal han sidde, og udområderne, og det hele fuldstændig planlagt i mindste detalje. Meget Olsenbanden-agtigt, virkelig step by step.
Ja.
Ja. Og så starter han.
Han starter, og det kører egentlig, tror jeg, sådan rimelig godt det første stykke tid. Men da lærerne og personalet omkring gruppen her, de samtidig skal agere flyttefolk og have indrettet nye lokaler og foretage den her flytning i deres efterårsferie, var planen, så begynder de jo stille og roligt at pakke skolen ned omkring eleverne. Og der kommer flere og flere flyttekasser, der er mindre og mindre hygge og indretning og normal hverdag omkring dem, så deres hverdag derude bliver revet stille og roligt fra hinanden, og det bliver mere og mere sørgmodigt at se på derude. Og Anton, han reagerer på det her. Det er der mange af eleverne derude, der reagerer på, at deres vante rammer ligesom stille og roligt pilles fra hinanden. Men som det er, og som det altid har været, så er Anton jo meget tydelig i, at han ikke trives i det her. Og hvis de andre ikke trives, jamen så spejler han og forstærker de øvriges følelser. Så på den måde, så bliver det rigtig, rigtig svært at være Anton. Og
Ja. Jamen, han har, jeg vil bare lige tilføje, at han har altid været kanariefuglen i minen.
Ja.
Så når der begynder at være noget miljø, noget kontekst omkring ham, som ikke fungerer, og det behøver ikke kun være for ham, men også for de andre børn, så er det ham, der begynder at råbe højt, og det gør han også her.
Han bliver meget tydelig,
ja,
når der er noget, der ikke er i orden, og bliver måske tit den, man sætter det på, og han er meget tydelig og smitter, men ofte så er dynamikken, at han bliver smittet, og når han først er blevet smittet, jamen altså, så begynder han på dødsspiralen og den nedadgående spiral, hvor det er rigtig, rigtig svært at få taget kontrollen igen.
Ja, han er en autist, som virkelig tager effektsmitte på sig og lader det komme ud.
Ja.
Og det er ikke altid, det kommer ud hensigtsmæssigt, og det er jo det, han også vil øve sig på.
Ja, han er ved at øve sig i at få nogle strategier, der ikke... hvis han er påvirket af det ydre, så skal han i hvert fald ikke forstærke det, så er han nødt til at gøre noget for at bryde det, og ja, er ved at lære, at noget af det her, det handler måske også om mig selv, og det handler om, at nu skal jeg trække mig, og nu skal jeg sige fra, og nu skal jeg finde nogle, bruge de gode strategier, jeg er ved at blive lært.
Ja. Så flytter de over på den nye skole, eller vil du sige noget mere i forhold til inden...
Nej, altså ender faktisk med at flytte før tid, hvor at lærerne så en fredag og lørdag får flyttet dem over en uge eller halvanden før tid, fordi at de sådan set har pakket ned, og der er rigtig mange af eleverne, der har det skidt med den flytning er i gang. Så de ender faktisk med, så vidt jeg husker, en uge eller halvanden før planen, eller en uges tid før planen, der ender de faktisk med at flytte over det nye sted. Og det nye sted, det var jo solgt som væsentligt bedre rammer, og man kan sige, det var ikke den oplevelse, vi havde, da vi så stedet i hvert fald. De havde et lokale, hvor de havde sat en skærmvæg op, hvor de ligesom kunne køre noget undervisning. Jeg tror, de var 10-12 elever i klassen på det her tidspunkt. Så havde de to mindre rum og et køkken i forbindelse med. Og de her to mindre rum, der er det ene rum, det var der en eller to elever, der havde. Og det andet rum, det var også en elev, der havde brug for rigtig meget skærmning, som brugte det. Så der var faktisk ikke nogen af de her steder, hvor man kunne trække sig og hvor man kunne skærme sig. Og Antons kontaktlærer, efter vi går ham lidt på klingen, og så går vi ham ikke så meget på klingen, men han siger, jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal give Anton et sted, et safe space at trække sig til. Og
det er jo det, han øver sig i. Ja. Det er jo det, vi virkelig arbejder med, når det bliver svært, når du kan mærke, at der er noget, der generer dig, når du kan mærke, at du bliver vred, ked af det, sur, så skal du trække dig til dit rum, eller til dit rolige sted. Men der er ikke noget roligt sted. Han har været vant til at have haft nogle faste steder på hans gamle skole indenfor, som han kunne gå til. Men der er ikke noget oplagt sted her.
Nej, der er ikke noget oplagt sted. Så er det et gangareal, også så er det et køkken, som er i forbindelse med indgangen til hele den her skolebygning. Altså, der er bare ikke nogen rigtig gode steder, og han reagerer jo voldsomt hurtigt, og det går virkelig hurtigt ned ad bakke med, hvor meget han formår at være i skole, og hvor mange konflikter han kommer i, og hvor svært det er, og det er jo rigtig mange dage, at han ender med at blive kørt hjem før tid.
Ja.
Han kommer i skole alle dage, og er egentlig relativt klar alle dage, men der er rigtig mange dage, hvor det bliver tidligt, at dagen simpelthen er for svær, og han kører hjem, og han ender med at rende rundt med en spidset gren udenfor og være efter en skoleleder og en souschef derude, hvor at, jamen det var rigtig, rigtig voldsomt. Jo, men vi havde sådan lidt... De snakkede om politianmeldelse for at rende rundt med en spidset gren og være truende. Han har jo ikke fysisk gjort nogen noget, men de trusler der var der en skoleleder, der i hvert fald snakkede om, at han skulle have en politianmeldelse for det her, hvor hans kontakt er heldigvis fortalt det ned med, hvor vi siger, der er jo noget helt galt. Den ramme, vi har sat op her, har jo virkelig gjort, at han er kommet i grad mistrivsel. Og vi ringer jo til skoleledere og sagsbehandlere og PPR i vores kommune og så videre og siger, I bliver simpelthen nødt til at gøre noget. Vi skal have stoppet det her nu, fordi at det går virkelig, virkelig, virkelig stærkt ned ad bakke. Det er virkelig mistrivsel, der kommer på.
Ja. Og der er vi jo heldigvis landet hos en socialrådgiver og PPR, som lytter på, hvad vi siger.
De kender os efterhånden rigtig godt, og vi har været i kontakt med dem, og i den heldige situation kan man sige, at den daværende PPR-psykolog og sagsbehandler har vi jo fået holdt fast i en relativt lang periode, og de ved godt, hvad vi står for, og på en eller anden led, så har de en respekt for, når vi kommer og siger, at der er noget galt, så er det ikke for sjov.
Nej, altså vores socialrådgiver siger tit, han har sagt det mange gange til mig, Stine, jeg ved jo, når du ringer, så er det fordi, det er alvor. Og hvis jeg ikke hører noget, så er det godt nyt. Så når vi enten skriver eller ringer, så ved han godt, at nu er den gal. Det er ikke bare en hyggesnak, jeg har lyst til at have. Ej, det er nok heller ikke så mange forældre, der har lyst til at have det med deres socialrådgiver. Men så er der altså alarm.
Ja, ja, hvis vi ringer og siger, nu brænder den på, så er der noget om det her, så skal der i hvert fald reageres nu her.
Ja, så det bliver der, og så bliver vi indkaldt, eller vi bliver igen kaldt, vi beder om et møde, og de fleste, eller alle de møder, vi holder, dem holder vi altid online, men lige her bliver vi faktisk inviteret ud på skolen,
ja.
Fordi så får vi jo også set den, vi har jo ikke set den selv, vi har jo kun hørt læreren fortælle om den, vi har hørt Anton fortælle om den. Og jeg kan huske til det her møde, vi kommer, og Antons lærer tager imod os og viser os rundt på skolen, og får jo også sagt, at ja, det er jo så hernede, hen ad en trappe, ned ad en gang, rundt om et hjørne, og sådan helt nede i vaske.
Ja, ude for et toilet ved siden af en vaskemaskine og en tørretumbler.
Helt ned i kælderen og ned i et vaskerum. Der har han fundet en plads, hvor at Anton kan trække sig tilbage, hvis han har brug for det. Og han ved jo godt, altså læreren, at det ikke er optimalt, fordi det er alt for langt at gå for Anton. Han kan møde alt for mange andre elever på sin vej, og det er simpelthen, hvis man kan sige, det er for farligt, fordi så kan de risikere at få et fur.
Det er en smal trappe ned i en kælder, ja. Hvor der lugter af kælder, ud for et toilet, hvor der er en vaskemaskine og en tørretumbler, der risikerer at køre, mens han skal sidde ned og trække sig for at få ro. Og læreren siger, at vi skal ud og have købt en sækkestol, og vi skal måske have købt lidt. Jeg ved ikke, hvordan jeg gør det hyggeligt her. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre. Nej.
Så han var virkelig også på herrens mark. Og når vi kan fornemme, at fagpersoner rundt om Anton er på lidt på overarbejde, særligt dem, der er tæt på, så reagerer vi. Og så kan vi ikke lade være med at argumentere med læreren omkring opad til, det her, det er rent galt.
Nej.
Ja.
Ja, ja, altså man kan sige, det er jo en lærer, der har 25 års erfaring inden for de her elever med autisme og i specialskole- og behandlingsskoleverden, så han har også på en eller anden led, når han står og siger, ja, jeg ved ikke lige, hvordan og hvorledes, så jeg skal præsentere det, det er i hvert fald ikke optimalt, så giver det også en vis form for utryghed, eller i hvert fald så er vi klar over, at der bimler alle alarmer. Ikke?
Og han er jo enormt loyal over for hans arbejdsplads, men vi kan jo godt fornemme på ham, at det her synes han jo ikke er optimalt.
Nej, det er det.
Men vi går ind til møde,
og
jeg ved ikke, hvor mange detaljer vi skal ned i det her omkring det her møde. Er der noget særligt, du tænker, vi skal hive frem for det?
Nej, jeg tror, at lige netop det møde, der er måske ikke så meget. Altså, jeg tror, vi sidder sammen med skolelederen og Antons kontaktlærer fysisk til stede på skolen, og så hjemkommunen PPR og sagsbehandler og PPR-psykologen for skolen, de sidder med online, og jeg kan ikke engang huske, om det også var det møde, hvor der sad repræsentanter højere op fra organisationen.
Jo, det var der.
I den organisation, der nu driver de her skole- og botilbud, der sidder til stede. Men jo, det var det. Vi udfordrer jo, at man... helt klart, vi har jo ikke fået bekræftet, at det er sådan, men det virker som om, at man har haft en udfordring i forhold til at opretholde og tiltrække elever, og derfor har man som skoleleder i den organisation, der har man fået en, 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 et krav om at spare penge og spare på økonomi. Og under det møde, der udfordrer vi, og vores sagsbehandler udfordrer jo også den her måde at styre på, styre økonomi på og administrere elever i et Excel-ark, hvor det er økonomien i bund, på bundlinjen, der er den væsentlige, at man 2 uger inden i et skoleår finder ud af, at man er nødt til at lave en så drastisk ændring, hvor man kaster alle bolde op i luften og flytter rundt på elever og bruger uger af deres skoletid på at fjerne den struktur, der er omkring dem. Hvor der sidder en kontraktmedarbejder og siger, ja, jeg kan jo godt høre, og det er jo beklageligt. Og der blev jeg rigtig, rigtig gal. Der tror jeg ind med at skælde den stakkels mand hedder jeg fra. Der sad vist også en skolechef for den her organisation. Og de 2 administrative medarbejdere, der sad og slet ikke havde fingrene i og kendte vores børn, som sad og kørte Excel-arket. Det var virkelig skræmmende.
Ja, der blev vi virkelig gale. Ikke?
Vi blev virkelig, virkelig gale og sagde, og jeg skældte ham hedder jeg fra, for da han siger, ja, det kan vi jo beklage, eller det er jo beklageligt, men det er jo sådan, at facts er, der blev jeg virkelig, virkelig gale og skældte ham hedder jeg fra. Men ja, der sidder en psykolog fra psykologen tilknyttet skolen, PPR tilknyttet skolen. Det er jo sådan, når man er uden for kommunen, så er det jo skolens, hjemkommunens PPR, der tager sig af PPR-delen. Det kan det i hvert fald være, det er det i det her tilfælde. Som også sidder og siger, nå, men så må vi jo finde ud af at bygge den næste, eller vi skal have fundet et rum, eller vi skal have lavet et eller andet sted, hvor at Anton kan trække sig til, fordi at han har virkelig behov for at trække sig, og det er noget af det, han øver, og det er noget af det, han skal blive bedre til, og det er noget af det, der giver ham ro og gør, at han kan være i en kontekst, hvor at det bliver svært, det er, at han kan trække sig. Men der er jo ikke noget her, så I må bygge den næste, I må gøre et eller andet.
Ja, ja, og jeg tror også, noget, der gør os så harme, er også, at det er ligesom om, at de glemmer lidt, og det siger vi jo også til dem, at de skal lige huske, det er jo et rigtigt menneske, det her, vi snakker om. Det er jo ikke bare et Excel-ark og nogle tal, som vi lige kan skrue lidt på, og det er beklageligt, at der var underskud. Nej, det er ikke beklageligt. Altså, det er en kæmpe fejl, for vi står her med et ung menneske, som er på vej videre i sit liv, og som gerne skulle have så meget opbakning som muligt, og have de bedste vilkår for at udvikle sig. Så det er ikke en beklagelse, vi kan bruge til noget.
Nej, og skolen kommer det jo også frem under det her møde, har glemt fuldstændig at informere sagsbehandler og hjemkommunens PPR omkring, at vi laver så drastisk en ændring, fordi at vi er presset på økonomien, eller hvad det er. Altså, man kan sige, der er alle mulige ting. Jeg tror, det er mig, der flere gange spørger hans skole der, har I sørget for at informere vores sagsbehandler også op til det her møde, hvor man kan sige, det havde de ikke. Så det var ligesom, der er købt et helt særligt tilbud. Han er købt ind i et behandlingsskoletilbud, og der er købt ekstra pakker til, for han kan komme i skole. Og så melder man ikke engang tilbage til partneren eller kunden, hvad der er sket. Så der var rigtig mange ting, der kom frem på det møde, som var skræmmende under al kritik.
Ja, og også under det møde får vi jo også endnu større bekræftelse i, at vores sagsbehandler er på vores side. Eller altså selvfølgelig skal vedkommende være det, men taler jo også ind i, at det kan simpelthen ikke være rigtigt. Vi har med et barn at gøre, eller noget, ja. Et unge menneske at gøre. Ja.
Jo, da mødet er slut, og vi er på vej hjem, så går der jo ikke 5 minutter, så ringer telefonen, og det er så vores sagsbehandler, der lige har behov for at sige, jeg bakker jer fuldstændig op, og det der, det skal de ikke have lov til at slippe afsted med. De er virkelig gjort i nælderne, og jeg skal have fat i dem. Så på en eller anden led, han bakker op om, at det er ikke os, der bare tænker, at det her, det er under en kritik. Der havde vi i hvert fald en sagsbehandler der på vores side der. Ja.
Og det var så alt det formelle, kan man sige, og alt det uden omkring Anton. Hvordan trives Anton efterfølgende i det her efterår, fra efterårsferien og frem til jul? Hvad sker der der?
Jamen altså, der bliver jo skruet rigtig meget ned for hans skema igen, og det er jo dybt frustrerende at stå og se på, at vi faktisk har haft en søn, der har kunnet være i skole til altså fra morgenstund og til i hvert fald frokost og nogle dage, kører fuld skoledag, inden sommerferien, og så står vi med en, hvor vi er nede på, at han bliver kørt hjem klokken 9, klokken 10 om formiddagen, fordi at så har han bare brugt hans ressourcer op. Og så er der jo nogle dage, hvor at der er mindre væsentligt indhold end andre, så det ender faktisk med, at Antons kontaktlærer, han får arrangeret, at han sammen med Anton et par dage om ugen, tror jeg nok, er hjemme på lærerens hjemadresse i hans værksted og bygge et værkstedsbord og bygge nogle forskellige møbler og indretning til et værksted, de skal have indrettet og skal have op at køre til og ligesom lave det her alternative tilbud, hvis ikke at det er en dag, hvor det byder ind til at være fagfaglige, dels for Anton, dels for andre elever, men at de så har et værksted, hvor de kan trække sig ud og lave nogle andre ting. Så det bliver ligesom en periode på et par måneder, tror jeg nok, eller måske 3 måneder, hvor at han er hævet ud 2 dage om ugen, og hvor han bliver hentet hjemme og taget med hjem til lærerens hjemadresse, og så er de der om formiddagen, og så bliver han sådan kørt hjem, og så er det hans skoledag de dage.
Og det vælger vi jo at gøre i samarbejde med læreren for at stressnedsætte ham.
Ja.
For simpelthen få presset taget af. Og det lykkes vi jo også med, men det med, at han ikke får de fagfaglige fag, fordi på det her tidspunkt skruer man jo så også lige op, vælger man fra skolens side at sige, vi starter lige biologi, geografi, fysik, og kemi op, ja, også. Oveni vi lige har haft en flytning af vores elever til en ny skole, så tænker vi, så starter vi også lige nogle endnu flere fag op.
Ja, og det, ja, den beslutning, den udfordrer vi jo over for skolelederen, fordi at vi udfordrer den over for læreren, men han er jo ret hurtig til at sige, det er ikke mit bord. Der kommer jeg i et loyalitetsproblem, hvis jeg udtaler mig om det. Så den må I tage et andet sted. Så vi går selvfølgelig til skolelederen og udfordrer, at man oven i en flytning, hvor at vi har jo ikke officielt fået at vide, men vi har i hvert fald fået indikationer fra Antons kontaktlærer om, at Anton bestemt ikke er den eneste elev, der reagerer. Anton er i den heldige situation, at han har købt der er købt til i tilbuddet, der gør, at der faktisk er en lærer, der kan gå fra med ham, så han ligesom kan blive taget ud af den kontekst, der er rigtig svær. Men vi får i hvert fald en indikation af, at der er andre elever, der er kommet på væsentligt nedsat skema, og der er andre elever, der stikker rigtig meget ud i alle retninger, fordi den her flytning bare er rigtig hård ved dem. Så vi udfordrer over for skolelederen, at man så vælger at starte de her naturfag, fysik, kemi, biologi, geografi op, samtidig med, at man har en elevgruppe, der flagrer og har det rigtig svært. Og den slipper vi afsted med at udfordre et par gange, men jeg tror, under et statusmøde med kommunen, der ender skolelederen med meget barnagtigt at blive rigtig, rigtig vred og sige, at nu kan han ikke snakke om det her mere, og økonomi kan han ikke snakke om, og han kan ikke det ene og det andet. Han ligesom lukker ned, og han er sikkert også presset, men han bliver virkelig ubehagelig og lukker ned med usaglige argumentationer, eller han kan ikke argumentere hans sag.
Nej, og han bliver vred over, at vi bliver ved med at sige, at det er jo ikke kun Anton, der reagerer.
Ja.
Og det, sådan er det i hvert fald ikke, fordi det er faktisk kun Anton, der reagerer på det her, og de andre elever kan jo godt.
Ja.
Er lidt den melding, han kommer ud med til os, måske, ja, ikke helt så bestandt. Men
det er tæt på at være så bestandt, og det vil han slet ikke høre tale om, fordi at, ja, det er...
Og det er bare ikke det, vi har fået at vide undervejs i alt det her. Har vi hele tiden fået at vide, det er jo ikke kun Anton, der reagerer. Og det, jeg også vil sige med det, i forhold til det der med, at der bliver puttet fag på, er også, at for Anton, er det, når vi snakker stress, så stresser det ham utrolig meget at vide, at de andre bliver undervist i fysik, kemi, biologi og geografi, fordi så føler han, at han kommer bagud, hvilket han jo også gør.
Ja.
Så han kan ikke tjekke ind i de her fag lige pludselig, fordi han har jo ikke været med fra starten af.
Nej.
Af hans oplevelse og hans følelse. Og det gør han jo også.
Ja, altså man kan sige, at hvis du starter et nyt fag og starter noget fysik, jamen altså, så starter du et sted i en lærebog, og hvis du så kommer til senere, jamen så er du nogle sider bagud. Og er der noget, han ikke kan, så er det de der huller i bogen, som ikke alle har.
Ja, og det kan vi jo også mærke derhjemme, hvor han spejler ind i forhold til hans lillebror, som jo er begyndt at have tysk på det her tidspunkt, og jo begynder at tale tysk derhjemme, og hvad hedder de forskellige grøntsager og frugter og sådan noget, kan jeg huske, at han gik meget op i, Willem, hans lillebror. Og det sidder vi jo og taler om, når vi spiser aftensmad, og hvor det jo er et spejl på Anthony, der har du også nogle huller. Så det er enormt stressfyldt for ham at se, at hans lillebror rykker rent fagligt, og han ikke selv rykker med.
Ja.
Ja. Ja, så Anton han er med sin lærer hjemme i hans værksted og laver noget der nogle gange om ugen. Jeg tror også, han har nogle hele fridage, har han ikke det?
Jo, det kan også være, han har nogle hele fridage.
Vi i hvert fald, vi skruede meget, meget ned i tid på det her tidspunkt.
Ja.
Og vi ser jo, at han begynder jo at få det bedre, men det går langsomt tilbage. Altså til at få det bedre.
Ja. Jo. Vi får heldigvis reageret i tide, og vi får råbt alle op i tide, og vi får på en eller anden måde formået at lave denne gang så drastisk en ændring, så vi når at få kontrol over situationen, fordi vores tidligere erfaring er, at tempoet i at lave de her ændringer, eller lave de her tiltag, der ligesom skal forbedre situationen, eller stressreducere ham, at de reaktionsmuligheder, vi har haft, de har været for små. Vi har ikke haft carte blanche, eller vi har ikke haft mandatet til, sammen med skolen, haft mandatet til at træffe de nødvendige tiltag for at få stressreduceret ham i tiden.
Ja. Og jeg får lyst til lige at inddrage, du plejer at bruge sådan et billede af, at det der med, at vi kører i toget, og det bare bulrer der ud af. Men
ja, altså, ja, lokomotivet, det er gået fast i fuld speed fremad, og så står vi nede i bagerste vogn med bremsehåndtaget, der kan bremse det bagerste hjulsæt på godstoget, og så prøver vi at bremse, og vi kommer ikke op og får fat i kontrollen og får slået motoren ihjel. Nej, lokomotivet, det trækker der ud af for fuld smadret. Og så prøver vi at bremse på bagerste aksel, og på et eller andet tidspunkt, så de der bremser, så bliver de overophedet, og så går de i stykker, og så virker de slet ikke mere. Så det er sådan ligesom en negativ spiral, der starter, og det går hurtigere og hurtigere og hurtigere ned ad bakke, og vi har simpelthen ikke, vi får ikke kontrol med situationen, hvis ikke vi ligesom siger, okay, nu er vi nødt til, det kan godt være, det koster rigtig meget at bremse fuldt op. Men hellere, at vi får bremset for meget, og så kan skrue op igen, frem for, at vi står med utilstrækkelige midler og prøver at standse ulykken.
Ja, og det når vi heldigvis her, altså at få standset, inden at vi er, kører alt for stærkt.
Ja, altså Anton, han kommer til spejder i hele den her periode, eksempelvis, og han kommer i skole stort set hver dag, i hvert fald alle de dage, det er planlagt, kommer han afsted i en eller anden form, så kan det godt være, at det er skole i på hans lærers privatadresse, i hans lærers værksted, og det kan godt være, at det er halvanden time, at de står og kigger på og sætter nogle streger på en plade, der skal skæres ud, men han kommer afsted og formår at have en hverdag. Han ender ikke på værelset under dynen, eller han ender ikke isoleret hjemme i flere uger, og vi ender ikke med, at vi er nødt til og skulle på tabt arbejdsfortjeneste for at tage sig af ham. Så på den måde, så får vi standset ulykken i tiden, men det er med nød og næppe, og det yderste af neglene, at det lykkes at få standset ulykken.
Ja. Og jeg tænker, at det gør vi også kun, fordi folk omkring os er med til at få standset ulykken. Altså er med til at sige, at vi skal, det er en nødvendig indsats, vi simpelthen skruer ned, og at det også er jeg ved ikke, om man kan sige godkendt, men med vores socialrådgivers billigelse, at det er fint, at vi passer på ham, og at vi får sat kravene ned.
Ja, altså, når vi laver nogle af de her drastiske beslutninger sammen med læreren, så stemmer vi det jo selvfølgelig af med sagsbehandleren, så sagsbehandleren er klar over, hvor vi er, så vi ikke sidder til det næste statusmøde og siger, nu har vi skruet helt ned, så han kun er 2 timer i skole om torsdagen, hvor man kan sige, at tidligere, der har jo været en der ligger jo en handleplan, der hedder at og nogle mål for, hvad der skal ske i forbindelse med den indsats, sådan, så man kan måle på det, men vi får inddraget sagsbehandler og Sammen med sagsbehandler, der parkerer vi rigtig meget af ansvaret for det her. Jeg tænker også, det er helt rimeligt, at det er det rigtige sted, det ligger. Men rigtig meget af det ligger i den her organisation, der driver de her skoler og bosteder, som ligesom har nogle administrative medarbejdere siddende fuldstændig afkoblet fra virkeligheden, som tager nogle virkelig, virkelig dårlige beslutninger.
Ja. Og det kommer måske også til, det ved jeg ikke, det kan bare få oplevelsen lige nu, eller følelsen af, det kommer måske til at lyde nemt, det her. Altså, så hiver vi lige nogle tråde, og så laver vi lige får vi lige stanset toget. Det ved jeg ikke, om det kommer til at lyde sådan. Det bliver jeg i tvivl om. Og det var også forholdsvis nemt i forhold til, hvad vi ellers har prøvet, men det er fordi, vi har mennesker omkring os, som er med os, og det ved jeg godt, det er bare ikke sådan, alle oplever samarbejdet.
Jo, ja, jeg vil give dig ret i, det lyder nemt. Altså man kan sige, følelsesmæssigt, der synes jeg, det var rigtig svært at tage de her beslutninger, fordi at det var så indgribende, og det var så mange skridt tilbage, så det var virkelig modløst på en eller anden led, at man gik ind i det der. Det var virkelig sådan, ej, hvor det, altså...
Det genaktiverer jo.
Ja, det genaktiverer alle tidligere oplevelser, og man står virkelig... Jeg var så træt, så bumpet, så brugt i den periode, men det var også sådan, altså, joken imellem os, har du talt med din sagsbehandler i dag, har du talt med din skole i dag, har du talt med, altså, der var rigtig mange mails, der var rigtig meget ringe frem og tilbage, og det genaktiverede bare en hel masse i, okay, bliver det nogensinde bedre? Bliver det nogensinde godt? Hvorfor er det, at hver eneste gang, at vi ligesom ser de her fremskridt, hvorfor er det hver eneste gang, vi ser, okay, nu kan vi lige på det her step, før vi tager det næste step ud i livet, så kan vi lige tage pausen, så kan vi lige puste ud, så kan vi lige få noget energi. Så har vi lige lidt overskud til at gøre nogle af de her lidt mere normaliserede ting. Hvorfor er det så skal vi lige bankes tilbage. Altså man bliver virkelig modløs, så jeg vil sige, heldigvis erfaring, en god sagsbehandler, et respektfuldt samarbejde imellem sagsbehandler og os, og Antons lærer, som jo også var på vores side. Men det gjorde, at det at træffe beslutningerne var relativt nemt, men stadigvæk, så var det jo også lidt famlende i, at det er skridt tilbage, og det var virkelig ikke den vej, at nogen af os havde set, det skulle gå, og det var virkelig ikke den vej, at nogen af os havde lyst til, at det skulle gå. Det var det nødvendige at træffe de beslutninger, men det krævede jo rigtig meget koordinering, og det krævede jo rigtig meget at få placeret ansvaret for det, det rigtige sted også i forhold til Anton, sådan så at ikke placere for meget ansvar på hans lærer og skoleleder og skolen der, men placere den et andet sted, hvor det er ikke dig, der er noget galt med det her, det er faktisk fordi, at det her, det var for voldsomt for dig, så det var for overvældende, så også ligesom holde modet oppe hos ham undervejs i, selvom vi selv gik rundt fuldstændig modløse i forhold til, hvad bringer fremtiden nu.
Ja, fordi det er ligesom to ting. Vi blev sat fuldstændig tilbage til rent følelsesmæssigt til, da han var i allerdybeste mistrivsel. Og tænker, det er jo håbløst det her. Altså, vi kommer jo aldrig til at få sat ham i søen, og så er han selv svømmende. Det er der ikke noget, der hedder. Men altså, vi får ham jo aldrig bragt ud i verden og kan begå sig. Vi skal hele tiden være omkring ham og passe på ham. Det var den ene ting i det, og hvornår stopper det her? Hvornår kan vi bare, som du siger, være en familie, som med ganske almindelige hverdags, hvad skal være til aftensmadsagtige problemer? Og så var der den, så pressede jo det jo også på i, at vi nærmede os juletid, det vil sige, der er et halvt år tilbage, så vi skal også til at tale ind i, hvad skal der ske til næste skoleår, hvis vi skal nå at ansøge om noget? Og vi blev jo mere og mere bekræftet i, altså, han skal have et skoleår til. Det bliver han simpelthen nødt til med det her efterår, han har haft. Han bliver nødt til at have en 10. klasse på samme skole.
Ja.
Og så kan man tænke, jamen, hvorfor tænker I så samme skole, når I ikke er tilfredse? Men det gjorde vi, fordi han havde en fantastisk lærer, som virkelig kunne formå at rykke ham, og hele lærerteamet altså, ja, omkring ham. Så på den måde var der jo ikke noget galt med pædagogikken, didaktikken, tilgangen. Men det var der det organisatoriske. Men, ja, men det kan vi godt, hvis vi kan få ro for dem, så kan vi komme til at arbejde, ikke?
Ja.
Ja.
Jo, der er begrænset. Det er begrænset, hvor mange gange, at de kan have nye bygninger, de kan flytte til midt i et skoleår.
Ja, det kan man sige.
Ja.
Ja. Så når vi jo når frem til juletid, har du mere i forhold til det? Altså, vi går jo begynder at gå op i tid igen, gør vi ikke det?
Ja, vi begynder at gå op i tid igen, og vi kommer væk fra den her ordning med, at han skal være hjemme hos hans lærer og undervises der. Så vi lander ligesom i en hverdag igen, og de får ligesom noget struktur på, at okay, så får man undervisning her, så kan man sidde og arbejde her, eller man kan sidde og arbejde i køkkenet, eller man kan... Anton finder også nogle steder, blandt andet også udenfor, finder han et sted i et skur, hvor de har nogle mooncar, så han kan trække sig og ligesom have den her pause, han har brug for, når han kan mærke, at han er ved at blive overvældet. Så på en eller anden led, så får skolen får bygget nogle strukturer op, som han kan være i, og han får troen på at kunne få en hverdag igen.
Vi talte om Antons 9. klasse og frem til her til juleferien. Og hvordan at et skoleskift eller en skoleflytning havde en kæmpe betydning for hans trivsel og udvikling. Og i næste episode, vi laver, der kommer vi til at tale omkring, hvordan han egentlig kommer i trivsel igen, og hvad der skal ske frem til sommerferien, hvor han jo forhåbentlig får sin 9. klasses eksamen. Og det kan jeg jo allerede nu afsløre, det gør han, men der er stadigvæk nogle bølger og nogle sten i vejen for at nå derhen til. Det kan du lytte med til i næste episode, der kommer, og hvis du vil have besked, når den udkommer, så gå ind i der, hvor du hører din podcast, og tryk følg, fordi så får du automatisk besked, når den nye episode udkommer. Og så er der bare tilbage at sige tak for i dag, og tak fordi du lyttede med. Hej.